ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. პრობლემების წინაშე დადგნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთიდან დაფინანსების შემცირების გამო.
უფრო მცირე და მცირე თანხები რჩება ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. კიდევ უფრო დიდი კრიზისია მოსალოდნელი.
რატომ იმატებს ნასახლარები პანკისის ხეობის ერთ-ერთ სოფელში?
სოფელში მარტო ეჟნიანი ძროხები დადიან, სიცოცხლეა ჩამკოდარი.
სად მიდიხართ რომ ეკითხები ამეუბნები ქორეთში მეთქი და არა ოქალ ბატონო, იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაშია გზა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო პოლიციამ დააკავა 9 პირი, მათ შორის თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე და პარკის შადრევანზე სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია Green Service Plus-ის დირექტორი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების თანახმად, ჩარშან ოქტომბერში მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურსა და Green Service Plus შორის გაფორმდა ხელშეკრულება ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მდებარე შადრევნის და შადრევნის კასკადის სამუშაოების წარმოების შესახებ. წელს აგვისტოში კი მხარეებს შორის მიიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა ჩაიბარა შადრევნებზე შესრულებული სამუშაოების ნაწილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, დასრულებული სამუშაოების მიუხედავად, მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილემ Green Service Plus-ის მენეჯერს თხოვა, რომ შადრევანში მდებარე ელექტროძრავიდან გამომავალი შავი ფერის წყლის მილები შეეფუთათ უჟანგავი თეთრი ფერის კონსტრუქციით. მენეჯერმა ესაცნობა კომპანიის დირექტორს, რომელმაც დაავალა სამუშაოს შესრულება დაეკვეთა ქვეკონტრაქტორი ფირმის New Metal Design-ის წარმომადგენლისთვის. გამოძიების თანახმად, სამუშაოების შესრულება საბოლოოდ დაევალა ორ კერძო ელექტროშემდუღებელს, ხოლო ზედამხედველობა და კონტროლი Green Service Plus-ის სამუშაოთა მწარმოებელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, 2022 წლის 22 სექტემბერს ელექტროშემდუღებლებმა სამუშაოს წარმოების დროს დაარღვიეს უსაფრთხოების ნორმები, კერძოდ წყლის მილებზე უჟანგავი ლითონის კონსტრუქციის მორგების მიზნით მოხსნეს ელექტროძრავის შესაფუთი ლითონის ხაური, რომლის კვლავ დამაგრებისას ბეტონის ზედაპირსა და ხაურს შორის მოაყოლეს ელექტროსადენი, რის შედეგადაც დაზიანდა სადენის იზოლაცია. გამოძიების თანახმად, Green Service Plus-ის დირექტორმა შესრულებული სამუშაო შესაბამისი ინსპექტირების გარეშე წარუდგინა მერიის სამსახურს. გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილემ ის მიიღო შესაბამისი ინსპექტირების გარეშე. ქვეკონტრაქტორი ფირმის წარმომადგენელმა არ გადაამოწმა დაქირავებული ელექტროშემდუღებლების მიერ შესრულებული სამუშაო, ხოლო Green Service Plus-ის საქმეთა მწარმოებელმა არ გასწია შესაბამისი კონტროლი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამ პირების მიერ მოვალეობების ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გამოვლენილი იქნებოდა ელექტროსადენის დაზიანების ფაქტი და თავიდან იქნებოდა აცილებული დამდგარი შედეგი. გამოძიების თანახმად, დადგენილია ისიც, რომ Green Service Plus-მა თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურთან მიიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებისთვის სავალდებულო დასკვნის მომზადების მიზნით ხელშეკრულება გააფორმა ფირმა შენ ექსპერტთან, რომლის დირექტორმა და ინსპექტორმა მოახდინეს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ღირებულების ინსპექტირება და პროექტი მიაწოდეს Green Service Plus-ის თანამშრომელს. ხოლო იმის გამო, რომ დასკვნის შინაარსი არ აკმაყოფილებდა თბილისის მერიის და Green Service Plus-ის ხელშეკრულებაში მითითებულ მოთხოვნებს და გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური არ ჩაიბარებდა შესრულებულ სამუშაოებს, კომპანიის თანამშრომელმა მათ ფირმასთან სამომავლო საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელების სანაცვლოდ დაიყოლია შენ ექსპერტის დირექტორი და ინსპექტორი, რომ დასკვნაში ჩაეწერა თითქოს შეისწავლეს ჩატარებული სამუშაოების შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებთან. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულ პირებს ბრალად ედება სამსახურებრივი გულგრილობა, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებაში წაქეზება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღება და სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე შესაძლოა ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. შეგახსენებთ, რომ 13 ოქტომბერს ვაკის პარკის შადრევანში ბურთის ამოსაღებად ჩასულ სამ მოზარდს დენმა დაარტყა, ერთი მათგანი 13 წლის გოგო გარდაიცვალა. უფრო მეც გამოძიების ამ ეტაპსა და საქმის სხვა დეტალებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, ჟიტომირის და სხვა ოლქებზე. რუსეთის ძირითად სამიზნედ ისევ რჩება უკრაინის ენერგოობიექტები. მხოლოდ კიევში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების შედეგად ორი ადამიანია დაღუპული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს ისევ განაცხადეს, რომ უკრაინის სამხედრო მართვის და ენერგეტიკის ობიექტებს შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს და ყველა განსაზღვრული ობიექტი გაანადგურეს. კონკრეტულ ობიექტებს და მათ რიცხვს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არასახელებს. უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციით 10 ოქტომბრიდან რუსეთმა გაანადგურა უკრაინის ელექტროსადგურების 30%, რამაც მთელ ქვეყანაში ელექტროენერგიის მასობრივად გათიშვა გამოიწვია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ რუსეთის ტერორისტული აქტების ერთ-ერთი სახეობაა ენერგეტიკის და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მიზანშემოღება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პუტინის რეჟიმთან მოლაპარაკებისთვის სივრცე აღარ დარჩა. დღეს მაშველებმა კიევის ცენტრში, შევჩენკოს რაიონში უპილოტო საფრენი აპარატით დარტყმის შედეგად განადგურებული საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებში იპოვეს კიდევ ერთი დაღუპულის ხანდაზმული ქალის ხედარი. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ ტელეგრამზე დაწერა, რომ ეს არის დედაქალაქზე რუსეთის ბარბაროსული შეტევის მეხუთე მსხვერპლი. რუსმა სამხედროებმა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით კიევის შევჩენკოს რაიონზე შეტევა 17 ოქტომბერს მიიტანეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღეს პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართა წინადადებით დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტონ ირანთან, იმის გამო, რომ სწორედ ეს ქვეყანა აწვდის რუსეთს უპილოტო საფრენ აპარატებს. ბოლო დრომდე ირანი ოფიციალურ დონეზე უარყოფდა, რომ რუსეთს მსგავს შეერაღებას აწვდის. დღეს აგენტო როიტერსმა 4 ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით, მათ შორის არიან ირანის ოფიციალური პირები, გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირანის ხელისუფლება მოსკოვს დაპირდა სხვა სახეობის შეიარაღების რაკეტების მიწოდებასაც და ასევე დაპირდა უპილოტო საფრენი აპარატების დამატებითი პარტიის მიწოდებას. რუსეთის მიერ დღეს საღამოს განახლებული ოფიციალური მონაცემები 14 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა კრასნოდარის მხარის ქალაქ ეისკში, რომლის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში გასულ საღამოს ჩამოვარდა რუსული სამხედრო თვითმფრინავი Su-34. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ცნობით დაშავებულია 19 ადამიანი, 68 მაშველებმა გადაარჩინეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ აფრენის შემდეგ ბომბდამშენის ერთ-ერთ ძრავს ცეცხლი გაუჩნდა და თვითმფრინავის ვარდნისას დაღვრილი ალებული საწვავი მოედო 9-სართულიან საცხოვრებელ სახლს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს. რუსეთის ქალაქი ეისკი უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირებული ყირიმის მახლობლად მდებარეობს. უკრაინის პარლამენტმა ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერია გამოაცხადა რუსეთის მიერ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიად და დაგმო ჩეჩენი ხალხის გენოციდი. შესაბამის დადგენილებას უკრაინის პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე მხარი დაუჭირა 287 დეპუტატმა. უკრაინის პარლამენტი გაეროს წევრ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს გამოიძიონ რუსეთის მიერ იჩქერიაში ჩადენილი დანაშაული, დამნაშავეებს პასუხისმგებლობა დააკისრონ და იჩქერია რუსეთის მიერ ოკუპირებულად აღიარონ. იჩქერია ჩეჩნეთის არაღიარებული რესპუბლიკაა, რომელიც მისმა პირველმა პრეზიდენტმა ჯოხარ დუდაევმა გამოაცხადა 1991 წელს. 1994-96 წლებში ჩეჩნეთის პირველი ომის დროს რუსეთი ცდილობდა თავის შემადგენლობაში იჩქერიის დაბრუნებას, რაც უშედეგოდ დასრულდა, თუმცა 1999 წელს დაიწყო ჩეჩნეთის მეორე ომი, რომლის დროსაც რუსეთმა ადგილობრივი მიამბოხეები განანადგურა და ჩეჩნეთი კვლავ რუსეთის კონტროლქვეშ მოექცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ბოლოხანსოლ ფროხში რა ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ ადგილობრივ დე-ფაქტო ხელისუფლებას სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემის მოგვარება უჭირს. მათ შორის ასეთი ცნობები ვრცელდება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მედია საშუალებებით, რაც ადასტურებს, რომ მასშტაბი საკმაოდ დიდია და დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ცდილობს ადგილობრივ მოსახლეობას აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად იცის და სიტუაციის გამოსწორებაზე ზრუნავს. მაგალითად, დღეს ცხინვალიდან გავრცელდა ცნობა, რომ დე-ფაქტო პარლამენტში იმსჯელეს უწყლობის პრობლემაზე, რომელიც არაერთ რაიონში არსებობს. ერთი დღით ადრე დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლები განიხილავდნენ სხვა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსაც და აღიარეს, რომ ფინანსების ნაკლებობა აქვთ. საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის დაფინანსების წყარო რუსეთია, რომელმაც უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ ეს დაფინანსება შეამცირა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალში ცდილობენ თანხა მოიძიონ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სახელობის ქუჩის კეთილმოწყობისთვის. ამ საკითხის შესახებ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლუევს ცხინვალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გენო კაჯაევმა მოახსენა. როგორც მან აღნიშნა, ცხინვალში პუტინის ქუჩაზე საჭიროა წლის ბოლომდე გადაიჭრას გზის დაუსრულებელი მონაკვეთის პრობლემა. კაჯაევის თქმით, ქუჩაზე მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება დაფინანსების ნაკლებობის გამო ვერ ხერხდება. ცხინვალში ერთ-ერთი ცენტრალური ყოფილი მოსკოვის ქუჩა რუსეთის პრეზიდენტის პატივსაცემად 2019 წლიდან პუტინის სახელობისაა. ეს გადაწყვეტილება პუტინის დაბადების დღეს გამოაცხადეს. დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაიონების ხელმძღვანელებთან თათბირზე გაირკვა, რომ ცხინვალის რაიონის სოფლების ნაწილში გზები ისეა დაზიანებული, რომ იქ გადაადგილება შეუძლებელია. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში წყლით მომარაგებისა და გზების პრობლემაა. ასევე სკოლების გათბობის პრობლემის შესახებ საუბრობდნენ გაგლოევის თათბირზე. მსგავსი პრობლემებია ჯავის და სტაურის რაიონებშიც. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას კი საკმარისი ფინანსები არ აქვს, რომ ინფრასტრუქტურული და სხვა სახის პრობლემები მოაგვაროს. გარდა ამისა, ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მართველობის დროს დაკარგული და მითვისებული საბიუჯეტო თანხების გამოძიების საკითხის ჭიანურდება. ამის შესახებ გაგლოევმა უკვე ძალოვანი უწყებების ეგრეთ წოდებულ მინისტრებთან და ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას განაცხადა. აღძრულია საქმეები წყალკანალის და საგზაო სამშენებლო საწარმოს ხელმძღვანელების მიმართ, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ფინანსების მითივსების ბრალდებას უყენებენ. ხოლო საგზაო კომპანიის დორექსპოს ტროის ყოფილი ხელმძღვანელი სემიონ მაკიევის მიმართ საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ამის შესახებ დე-ფაქტო გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელმა სერგეი ბიტიევმა ალან გაგლოევს თათბირზე მოახსენა. ის თანხაც დაასახელა, რასაც გამოძიება მაკიევს ედავება. თათბირის ტრანსლაცია ადგილობრივი ტელევიზიით მიმდინარეობდა.
ფასის 56 მილიონი რუბლით გაზრდის ფაქტი და მეორე ეპიზოდია 3,600,000 რუბლის ბიტუმის დაუსაბუთებლად ჩამოწერა. არც ერთი ობიექტი, რომელზეც საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები მიმდინარეობდა, გამოკვლეული არ არის. ჩვენ შესაბამისი მითითება მივეცით და წერილიც გაუგზავნეთ კონტროლის პალატას, მაგრამ გამოძიების ყველობისას დროს დავკარგავთ.
გაგლოევი გამოძიების ტემპით უკმაყოფილოა და მან შესაბამის უწყებებს დაავალა პროცესის სწრაფად დასრულება და ბრალდებული პირების პასუხისგებაში მიცემა. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილს არ გაჰკვირვებია ცხინვალში დაწყებული სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც უკვე ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო თათბირებზეც აღარ იმალება. კორუფცია რუსეთსა და ოკუპირებულ რეგიონებში, რუსეთის მიმართ საერთაშორისო სანქციები და ამის ფონზე ოკუპირებული რეგიონებისთვის შემცირებული დაფინანსება, ბენდიანიშვილის აზრით, იმის წინაპირობაა, რომ ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს.
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერთის მხრივ რუსული კორუმპირებული სახელისუფლებო სისტემის განუყოფელი ნაწილია, ხოლო მეორეს მხრივ ცხინვალის რეგიონი არის ერთი დიდი შავი ხვრელი, სადაც უამრავი თანხები იდება რუსეთიდან და შემდეგ უკვე ატკატების სახით დიდი ნაწილი უკანვე ბრუნდება. ხოლო დარჩენილ თანხი დიდ ნაწილს ასევე ჩინოვნიკები ინაწილებენ და უკვე ბოლოს მორჩენილ თანხით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბუნებრივია, რუსეთმა შეამცირა დღეს სეპარატისტული რეგიონების და მათი ხელისუფლებების დაფინანსება, როგორც ცხინვალში, ასევე სოხუმში, და ეს აისახა პირველ რიგში აისწორებს ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, იმიტომ რომ ჩინოვნიკები ვიეჩვიდნენ აქედან თავიანთავი გამოკვება და შემდეგ ხალხზე დახარჯო ფული, რომ სულ უფრო მცირე და მცირე თანხები რჩება ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. კიდევ უფრო დიდი კრიზისია.
რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების შემდეგ კრემლმა ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსება შეამცირა. ამას დაემატა ცხინვალის რეგიონში პროდუქტებზე ფასების სწრაფი ზრდა. ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა კი მძიმდება. შედარებით უკეთ არიან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც რამდენიმე სამსახურს ერთდროულად ითავსებს და ხელფასს ისე იღებს, რომ ზოგჯერ სამუშაოზეც არ ცხადდება. საბიუჯეტო ფინანსების დაზოგვის მიზნით გაგლოები ეგრეთ წოდებულ შემთავსებლებს ბრძოლას უცხადებს, მაგრამ ვერც ეს პროცესი მიჰყავს ბოლომდე.
გოგავცევმა გიამბოც, რა პრობლემების წინაშე დათქნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთიდან დაფინანსების შემცირების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწევას მოითხოვენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრების მოქალაქეები, რომლებიც საცხადებენ, რომ დოკუმენტური მასალები აქვთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ზღვის სანაპიროზე ბობოყვაჩი მიწის ერთი ნაწილი სწორედ მათი წინაპრების საკუთრება იყო. ეს მოქალაქეები მაჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებენ მათ მოტყუებაშიც და უკვე არაერთი თვია საპროტესტო აქციებსაც მართავენ. უფრო მეც, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქი ბაინძე მოგიყვებათ.
ბობოყვაჩი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე მიწის ნაკვეთზე უკვე თვეზე მეტი ადგილობრივების არც თუ მცირე ნაწილი იკრიბება და საპროტესტო აქციებს ატარებს. ადგილზე პოლიციელების მობილიზება ხდება. სამართალდამცველები თვალს ადევნებენ აქციის მონაწილეებს. ბობოყვათელებს რამდენჯერმე გზის გადაკეტვის მცდელობას ჰქონდათ, თუმცა პოლიცია დემონსტრანტებს ცენტრალური ავტომაგისტრალის დაკავების საშუალებას არ აძლევს. ეს ის ბობოყვათელები არიან, რომლებმაც გასული წლის ზაფხულში მატარებლის ლიანდაგზე პიკეტი მოაწყვეს და ბათუმი თბილისის სამგზავრო მატარებელი შეაჩერეს. ბობოყვაჩი მცხოვრები ასამდე ოჯახი აცხადებს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ზღვის სანაპიროზე მდებარე 20 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მათ წინაპრებს ეკუთვნოდა ჯერ კიდევ ოსმალეთის იმპერიის, შემდეგ კი რუსეთის იმპერიის დროს. წინაპრები, რომ აქ მიწის ნაკვეთებს ფლობდნენ, ამის დამადასტურებელი საარქივო მასალა ბობოყვათელებს ხელთ აქვთ. როგორც აცხადებენ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ყველა მთავრობა მათ ამ მიწებზე საკუთრების უფლების აღდგენას პირდებოდა, თუმცა უშედეგოდ. დავით მანელიშვილი ამბობს, რომ მისი წინაპრების მფლობელობაში 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი იყო.
გვაქვს დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს ასეთ ინფორმაციას, რომ 1800-იან წლებში ოსმალეთის იმპერია, მე რუსეთის იმპერია შემოგვარდა, ოღონდ ოსმალეთის იმპერიამ შემოგვარდა, შემოგვიმაწინაპოვა ეს სასამართლო გზით, ტრაბზონის სასამართლო გზით, ეს ოსმალეთის იმპერიიდან ვიღიარეს. შემდეგ რუსეთს, ანუ ორ იმპერიას ვებრძოლეთ ოფიციალურად სასამართლო გზით, ეს და ვიბრუნეთ. შემდეგ კომუნისტებმა მოგეხსენებათ გაკულაკებაზე, მაშინაც ჩამოგვართვეს, მაგრამ პატარ-პატარა მცირე მიწის ნაკვეთებს მაინც სარგებლობდით. კანონი როა კომუნისტების როინდელი იმ კანონით რაღაცეები ქონდა სარგებლობაში. შემდეგ მარტების რევოლუცია, იქაც მოხდა ანალოგიური, მაგრამ რაღაც ნაწილი მაშინაც სარგებლობდით და გავასხვისეთ ყაზახ ინვესტორებზე. შემდეგ ეს თავრობა მოვიდა დაპირებებით და ამ ზომამდე მიგვიყვანა.
დავით მანელიშვილი ამბობს, რომ ბობოყვათელები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აიძულა რადიკალური პროტესტისთვის მიემართა. მისივე თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავს მოტყუებულად მიიჩნევს, რადგან გასულ წელს ბობოყვათელების რადიკალური პროტესტის შემდეგ აჭარის მთავრობამ მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება გადაიფიქრა და აუქციონი ჩაშალა. მოსახლეობამ კი პირობა მიიღო, რომ მათ გარეშე ნაკვეთი არ გასხვისდებოდა. წელს კი ბობოყვათის მოსახლეობამ საპროტესტო აქციები განაახლა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მიწები გასხვისდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები თვეზე მეტია ინვესტორის წარმომადგენლებს ტერიტორიის შემოღობის საშუალებას არ აძლევენ.
22 წუთში საჯარო რეესტრმა გაუფორმა გაურკვეველ ინვესტორებს 20 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი დაიწყეს უკვე მომზადება გაკვალივითი სამუშაოები, როგორც თითქმიან. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. ყველა მიცოდეს ინვესტორმა, სახელმწიფომაც და ხალხის გადაგდებით, ეგრეთ წოდებულ შარდონს უხარ ბოდიში, მათ ჯიბებს ვერ მოისქელებენ.
აქტივისტი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ გასულ წელს ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პირობა მიიღეს, რომ ბობოყვაჩი მიწების გასხვისების შემთხვევაში ინვესტორს პირობას ჩაუდებდნენ და ოჯახები, რომელთა წინაპრებს ეს მიწები ეკუთვნოდათ, გასხვისების შემთხვევაში კომპენსაციას მიიღებდნენ. როგორც აქტივისტი ამბობს, ბობოყვათელებისთვის შემთხვევით გახდა ცნობილი, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობა მოატყუა.
აჭარის მთავრობამ გადასცა ქონების ეროვნულ სააგენტოს და იმან კიდე მერე გავიდა. და შეეხება კომპანიებს, ეს არის ერთი თვის და ორი თვის შექმნილი კომპანიები, შავი ზღვა და ბობოყვათი, მაგრამ ერთ-ერთი ბიზნესმენი ცნობილია, ვინც არის მთავარი, ეს არის გიორგი სვანიძე. მოვიზიეთ მასალები ამ პიროვნების შესახებ და ის აღმოჩნდა ძალიან შორს სამშენებლო ბიზნესიდან. ის არის საქართველოში დაგაზეთის ხილის ბიზნესის განვითარებით და ზუსტად ეს იწვევს ჩვენში ეჭვს, რომ ადამიანი, რომელიც სულ სხვა სფეროში არის და საქმიანობს, რატომღაც მაიდამაიც გაუჩნდა სურვილი, რომ ბობოყვათში დასაკუთრებოდა მიწებს. და აქ ჩვენ გვიჩნდება ეჭვი, რომ ამ პიროვნების უკან დგანა ის, ვისი გამოჩენაც არც ხელისუფლებას სურს და არც დაინტერესებულ პირებს.
ბობოყვათელები მიწის ახალ მესაკუთრესთან შეხვედრას ითხოვენ. თამას ბაკურიძის თქმით, გასულ კვირას საპროტესტო აქცია შეაჩერეს და აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართეს. მოთხოვნით რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ჩაინიშნოს რიგარეშეს ხდომა, სადაც ბობოყვათის მიწების საკითხს მოსახლეობასთან ერთად განიხილავენ.
ინვესტორი დღემდე ვერ ახერხებს ღობის აღმართვას, იმიტომ რომ რამდენადაც სადა ღობის აღმართვა, იქ ნახევარსაათში მოსახლეობა გაჩნდა და სამართალდამცავი ორგანოების კი იძულებული იყვნენ შეეჩერებინათ ღობის აღმართვის პროცესი, რადგან ეს გამოიწვევდა მოსახლეობის გაღიზიანებას. ყველა ვარიანტში მოუწევს იმ მოსახლეობასთან გასაუბრება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იქ არაფერი არ აღშენდება, ტექნიკა ვერ შევადა. ახლა ჩვენ ველოდებით უმაღლეს საბჭოს მიმართეთ, რომ მოიწვიონ აჭარის მთავრობა და გვაინტერესებს, იქნება თუ არა ინვესტორთან დიალოგი, გვაინტერესებს ისიც რა პირობით, როგორ, რა მიზნით მოხდა ესე ჩუმად და უცბად მოულოდნელად აჭარის მთავრობის მიერ ქონების ეროვნულ სააგენტოზე გასხვისება, რომელმაც ეგრევე გაასხვისა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში კომენტარს არ აკეთებენ. თავის მხრივ ბობოყვათელები აპირებენ საპროტესტო აქციების განახლებას და ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ეკალორდგებანძემ გიამბოთ, რას მოითხოვენ აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან გობლეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბობოყვათში ცხოვრების მოქალაქეები, რომლებმაც სამ ტერიტორიაზე მიწების გასხვისება სახელმწიფოს მიერ სადავოდ აქციეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიტოვებული სახლების რაოდენობა იზრდებაო, ამბობენ კახეთში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებნი. მათი ინფორმაციით, სოფელში საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები არ არსებობს. ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ ამ სოფელში მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
სოფელში მარტო ეჟნიანი ძროხები დადიან, სიცოცხლეა ჩამკოდარი.
ამ სიტყვებით ახასიათებს პანკის ისხეობაში შემავალ სოფელ ქორეჩი არსებულ მდგომარეობას პედაგოგი მაია სეხნიაშვილი. ლაპარაკია ახმეტიდან 12 კილომეტრში მდებარე დასახლებაზე. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თვითმართველობას მათი არსებობა სავარაუდოდ აღარ ახსოვს. ამის თქმის საფუძვლად პრობლემების ჩამონათვალი აქვთ, რომელიც 10 წლეულებია ვერ გვარდება. პედაგოგის მაია სეხნიაშვილის თქმით, იმის გამო, რომ გზებზე ასფალტის საფარი არ არის, გადაადგილება ფეხითაც კი ჭირს. მოსწავლეებს წვიმიან დღეებში წყლით სავსე ორმოულების გავლა უწევთ. პედაგოგი სხვა პრობლემებზეც გვიყვება.
ყველა მხრიდან ამ ბავშვებს განვითარება უნდათ. ნაწილი ბავშვები ახმეტაშიც არ არიან ნამყოფები. არაფერი არ არსებობს. ზა არა აქვს, უტალახი არის. არანაირი გართობის საშუალება არ აქვს. დეკრუებული სოფელია, არა მაღაზია, არა აფთიაქი. პური რომ იყიდონ, დუიში ტაქსით უნდა წავიდნენ ან მატანში. და ტაქსი აღარ დაყვებათ, იმიტომ რომ ცუდი გზებია. ეს იგი აბსოლუტური არაფერი.
დაზიანებული გზის გამო სოფელში არ დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ლაპარაკია კერძო მფლობელობაში არსებულ მიკროავტობუსებზე. მარიამ ბარლიანი ეკომიგრანტია. 10 წელზე მეტია ქორეჩი სვანეთიდან ჩაასახლეს. ამბობს, რომ უგზობის გამო მომსახურებაზე უარსეუბნებიან ტაქსის მძღოლებიც.
მე თვითონ ბერჯენი შემემთხვა ეგეთი შემთხვევა, რომ სად მიდიხართ რომ მეკითხებია, ვეუბნები ქორეჩში მეთქი და არაოქალ ბატონო მან ვერ წავალო. იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაშია გზა, ხიდი ხო საშინელ მდგომარეობაში არის და ვინმე ყურადღების მიმქცევი არ არის.
Korechi მიმდინარე წელს სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი არ განახლებულა სოფლის ბაგა ბაღში. მიზეზი შენობის ავარიული მდგომარეობა. Korechi ბაღი კერძო შემოწირულობებით 5 წლის წინაშე ნდა, თუმცა როგორც ჩანს უხარისხოდ, კეთლები მალევე დაიბზარა. არიკეტება კარი და დაზიანებულია იატაკი. მენეჯერი ზალინა მუთიძე ამბობს, რომ პრობლემები შესახებ იციან ახმეტის მერიაში, თუმცა რეაგირება ჯერ არ ყოფილა.
გადაბა თუ არა აქვს კიდეს სისხო მიხსნება ჩვენი უკვე რაღაცაა გამოწეული როგორ შეიძლება აქ ბავშვების მიღება ჩვენ თვითონაც რო ვხედავთ მეშინია რომ თავზე არ ჩაგაბერდეს ეს მართლა საშიშია ეს კედელი უკვე მაცერი ჩამოიგდა კედლის სახე ეს სამზარეულოა კარები ერთი კარი მოუხსენით რომ აღარ იკეტებოდა ინფორმაცია მიიღო კედლებმა ასეთი კარი არ ეხურება და არ იკეტება ეხლა ჩვენ დარაჩიც კი არ აკვავს რომ ამას უყარმოვი
Korechis bagabakhshi 40-მდე ბავში ერიცხება. ფიქრია სულაკაური ერთ-ერთი მათგანის მშობელია. Როგორც თავად გითხრა, ბაღის შენობაში პერიოდულად მიდის და ადმინისტრაციას ეკითხება, ხომ არ დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ და მელოდებით რა ვიცი. ვიცოდი რომ არისო, მაგრამ მაინც მოვედი, მაინტერესებდა რემონტები თუ გაკეთდა, ანუ როდის იქნება შესაძლებელი ბელი რო ბავშვები მოიყვანოთ. ისე უკან მივდივართ იმედგაცრუებული.
სოფელში ფუნქციონირებს 4-წლიანი სკოლა. მე-5 კლასიდან მოსწავლეები განათლებას იღებენ მეზობელი სოფლების საჯარო სკოლებში. მშობლები ამბობენ, რომ მათი შვილებისთვის დასახლებაში არანაირი გასართობის საშუალება არ არსებობს. ერთადერთი, სადაც მოსწავლეები თავისუფალ დროს ატარებენ, სტადიონია. თუმცა იქაც ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. დახეულია ბადე, დამტრეულია და ჟანგი აქვს მოკიდებული კალათბურთის ფარსაც. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ Korechis პრობლემები მათთვის ცნობილია. მერის ალექსი ფიცხელაურის თქმით, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან თანამშრომლობით პრობლემების ნაწილის მოგვარებას აპირებენ. პირველად ბაღის შეკეთებას გეგმავენ, თუმცა როდის კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებს.
ვცდილობთ, რომ ეს აღმოვხვრათ ეს პრობლემა. ასე რომ მაგას ვერ ვიტყვით, ეხა კონკრეტულად მაგ ბაღში იყავით, მაგრამ აბა ეხა სხვა რომელი ბაღებიც ახლები გავაკეთეთ, იქნახეთ ამ მდგომარეობა. ანუ ეგ ის მომენტია, რომ მანდაც მივალთ, ასე ვთქვათ, სადაც პრობლემები გვაქვს. ეს ეხა დაგეგმილი გვაქვს კონკრეტულ თავებს ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ უახლოესი პირველი რაც იგეგმება არის ეს ბაღები. ისახელებთ, ეს არის Korechi, შუა ხალაწანი, სტადიონი. არ ვიცი, ეხა არ მინახია ამ დროს, მაგრამ სტადიონი ყოველ შემთხვევაში საფარი არის, შემოღობილია, სკარებია.
სანამ Korechelebis პრობლემები მოგვარდება, ადგილობრივები ამბობენ, რომ არსებული რთული პირობების გამო სოფელში ნასახლარები მომრავლდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება რუმინეთის თავდაცვის მინისტრი ვასილე დინკუ, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ შეხვედრისას განხილული იყო რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხები, რუსეთის აგრესიული ქმედებების შეკავების საკითხი და ჰიბრიდული გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლა. საქართველოს და რუმინეთის თავდაცვის მინისტრებმა დღეს ხელი მოაწერეს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სტრატეგიულ შეთანხმებას და ასევე გააფორმეს ორმხრივი თანამშრომლობის წლიური გეგმა. დღეს რუმინეთის თავდაცვის მინისტრი მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს. საქართველოში ასევე იმყოფება ჩეხეთის იუსტიციის მინისტრი პაველ ბლაჟეკი. დღეს მან შეხვედრა გამართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძესთან და ასევე შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ მისი შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ 14 ყოფილი მსჯავრდებულის მიმართ გამამართლებელი განაჩენები დაადგინა და მათ შორის გამართლდა ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებული 12 პოლიტპატიმარი. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ყინწვისის სპეცოპერაციის საქმეზე უკანონოდ მსჯავრდებული კიდევ 12 მოქალაქე სასამართლომ შარშან გაამართლა. საქართველოს გენერალური პროკურორის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით სპეციალური დეპარტამენტის შექმნიდან დღემდე დაზარლებულად ცნობილი იქნა 455 პირი, რომელთაგან სამას 23-ს საქართველოს შესაბამისი შემაჯამებელი გადაწყვეტილებების შედეგად დაუბრუნდა წინა ხელისუფლების დროს ჩამორთმეული ქონებაც. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.